ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም? እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ኣብ ሳተላይት ብመስመር ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረቡዕ 9 ታሕሳስ 2021 ወይ 30 ሕዳር 2014 ንጉዳይ ምህናፅ ዴሞክራሲ ዝምልከት ዋዕላ ተካይዱ ነይሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሓድሽ ፈልቂ ወይ ቫሪንት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ጋሻ ዓዲምና ኣለና ካብ ካናዳ። ቅድሚ ኩሉ ግን ብዜና ክንጅምር ናብ በትረ ስልጣን
ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት ኣለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ኣሜሪካዊ ፍሉይ ልኡኽ ንቕልውላው ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ንምዝርራብ ካብ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሮም ኣብ ዓረብ ኤሜሬትስ፣ ቱርክን ግብፅን መገሻ ከም ዝፍጽሙ ተገሊጹ። ቀንዲ ውራይ ፈልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ብልዝብ ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ። ወሃበቃ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ንሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃ ስግኣት ኮይኑዎ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ ብወታደራዊ ፍታሕ የብቅዕን ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከብቅዕ ተፈላማይ ዛዛምን እንኩ ኣማራፅን ናብ ምቁራጥ ተኽሲ ምብፃሕ እዩ። ሸቶ መገሻ ፍሉይ ልኡኽ ፈልትማን ንዲፕሎማሲ ንምጥንኻር እዩ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣዝዩ ገዚፍ መጠን ዘለዎ ሰብኣዊ ረድኤት ወይ ንዝተማልአ ምግብናን መግቢ ቆልዑን ሓዊሱ ኣብ ኮምቦልቻ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝርከብ መኽዘኑ ከም ዝተዘርፈ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ብንእሽተይ ስርቂ ዝጀመረ ናብ መጠነ ሰፊሕ ከም ዝተሰጋገረን ብመሰረት ሪፖርታት ገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ነበርቲ ኮምቦልቻን ከም ዝፈጸምዎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መጠን ዝተዘርፈ መግቢ ይጻረ ከም ዘሎ እንተኾነ እቲ ተግባር ንኩነተ ሕፅረት ምግብና ከም ዘጋድዶን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝግበር ቀረብ ረድኤት ከም ዝጎድኦን ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ። ኣባላት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብሰንኪ ዘጋጠሞም ከቢድ ምፍርራሕ ነቲ ተግባር ደው ከብልዎ ከም ዘይከኣሉን ብሰንኪ እዚ እቲ ትካል ኣብ ደሴን ኮምቦልቻን ንዝነበረ ስርሑ ከም ዘቋረፆን እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዕጡቋት ንሰለስተ ማካይን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨውዮም ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ረብሓ ከም ዘውዕልዎ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። እዞም ዝተጠቕሱ ተርእዮታት ኣዚና ንኽንኖ ኣብቲ ውግእ ዝዋፅኡ ሓይልታት ንዓለም ለኪ ሕጊ ንከኽብሩ ንፅውዕ ይብል ሕብራት ሃገራት። ኣብ ትግራይ 5.2 ሚልዮን፣ ኣብ ዓፋር 534,000፣ ኣብ ኣምሓራ 3.7 ሚልዮን ህዝብታት ተጸበይቲ ህጹፅ ረድየት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ይሕብር። ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ዝነጥፍ ሲፒጄ ወይ ከዓ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዓመታዊ ጸብጸብ እሱራት ዘርጊሑ ኤርትራ ንዝርዝር ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ትመርሕ። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝዘርግሖ ዓመታዊ ጸብጸብ ጋዜጠኛታት እሱራት ኤርትራን 16 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ 9 ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ተሰሪዓ ኣላ። እቲ ትካል ክሳብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብዛዕባ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ጸብጺቡሎ። ብመሰረት እቲ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ሲፒጄ ኣብ ሙሉእ ዓለም 293 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ፣ 50 ጋዜጠኛታት ሓይራ ዘላ ቻይና ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ካብ ኣፍሪቃ ድማ ግብፂ 25 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ነቲ ዝርዝር ትመርሖ። ኣብዚ ዓመት እዚ 24 ጋዜጠኛታት ብሰንኪ ሞዮኦም ከም ዝተቐትሉ እቲ ሪፖርት ጠቒሱ። ሲፒጄ ወሲኹ ካብተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዓብዪ ምንቁልቋል ድሕነት ጋዜጠኛታት ዝተረኣየለን ኢሉ ብፍሉይ ንቤለሩስን ኢትዮጵያን ጠቒስዎን ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ምስ ሕወሓት ትደናገፅ ኢኹም ብዝብል ምስምስ ኣደዳ ማእሰርትን ምንክልባትን ኮይኖም እዮም። በዝሒ ኣብ ማሊ ብሕሱም ሕፅረት መግቢ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሰባት 1.2 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ 22 ዝተፈላለዩ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍሊጦም። ነዚ ጸገም እዚ ምሕር ዝሓላለኾ ኣብቲ ሃገር ሰላም ስለ ዘየለ ደርቅን ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝኾነን እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 400,000 ህዝቢ ማሊ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ካብ ከባቢኦም ሃዲሞም ኣለዉ። ደርቂ ን225,000 ሄክታር ከም ዝለከሞ ንልዕሊ 3,000,000 ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዘወድቆ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ማሊ ምዕራብ ኣፍሪካ ሸውዓተ ኮንጓውያን ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ብሰንኪ ዝተፈንጀረ ዝተቐብረ ቦምብ ከም ዝሞቱ ውሃቢ ቃል ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዩሪክ ገሊጹ። ገና ይጻር ኣሎ እንተኾነ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ነቲ ናይ ጨካናት ተግባር ብጽኑዕ ኮኒኖሞ የብል እቲ ውሃቢ ቃል ንቤተሰብ ግዳያት ንመንግስትን ህዝብን ኮንጎ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት። መንግስቲ ማሊ ንፈጸምቲ እቲ ጥቃዕት ኣጻርዩ ክሕዞም እውን ጸዊዖም። ኣስታት ልዕሊ 1,000 ህፃናት መናእሰይን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብዚ ኣዝዩ ቆራር እዋን ኣብ ግዜያዊ መዕቆብ ስደተኛታት ምብራቕ ኣብ ቤለሩስ ተዓፅዮም ይርከቡ። ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ ክብልዎ ከለዉ ሃገራት ኣውሮጳ ድማ ፕረዚደንት ቤለሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ነቶም ስደተኛታት ከም መሳርሒ ኩናት ኣንጻር ፖላንድ ይጥቀምሎም ኣለዉ ክብሉ ይኸስዎም። ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ካብ ኩርዳኪስታን ዝመፁ ኮይኖም ብቐሊሉ ናብ ፖላንድ ክሰግሩ ተነጊርዎም እዩ። መጠን ዛሕለ እቲ ከባቢ 16 ዲግሪ ትሕቲ ዜሮ ኣብ ዝኾነሉ ምብራቃዊ ቤላሩስ ዝርከቡ እዞም ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ሓሲቦም ሓይልታት ፀጥታ ፖላንድ ክሕልፍዎም ብዘይምኽኣሎም ሰበስልጣን ቤላሩስ ኣብ ዘዳለውዎ ሎጂስቲካዊ ማእኸል ተዓፅዮም ይርከቡ። መብዛሕትኦም ህፃናት ዝሓዙ ስድራ ይርከብዎም። ንሳቶም ከም ዝብልዎ ከባብያዊ ወጥሪ ፖለቲካ ኣብ ዝነገሰሉ ብዘይጥፍኣቶም ግዳያት ይኾኑ ምህላዎም ይዛረቡ። ድሌቶም ዝሐሸ ናብራ ሃገራት ኣውሮጳ መንባር እዩ። ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ጥሜትን ጥቕዓትን ንምህዳም እዩ ድሌቶም። ሃገራት ምዕራብ እዚ ብፕሬዚዳንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዝተቐነባበረ ህድኣትን ምስልን ሕብረት ኣውሮጳ ንምጽላም ዝፈጠርዎ ቅልውላው እዩ። ብፍላይ ፖላንድ ነቲ ማዕበል ስደተኛታት ንምግታእ ሓይልታት ጸጥታ ፖሊስ ምውፋር ኣስዒቡ ዝመጸ እዩ ክብሉ የወንጅልዎም። እቶም ስደተኛታት ብወገኖም ብሓይልታት ፖላንድ ተደፊኦም ሓይላዊ ስጉም ተተወሲድዎም ተተመልሱ እውን እቲ ዝተዓፅወ በሪ ስጋብ ዝኽፈት በቲ ብኣግራብ ዝተመልአ ከባቢ ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ውዲኦም ክፍትኑ ምፅንሖም ይዛረቡ። ቤላሩስ ዋላ እኳ ሓገዝ ከም እትገብረሎም ቃልኣታትሎም እንተነበረት እቲ ዝኸውን ዘሎ ግን ካልእ እዩ። ድሮ እኳ ንሃገሮም ዝተመልሱ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝዛረብ ካብ ኩርዳኪስታን ዝመፀ ፈራሕ መሐመድ እዩ። ወታደራት መጺኦም ፓስፖርታቶም ብሓይሊ መንጢሎም ናብ መገዲ ኣየር ብምውሳድ ንዓዶም መሊሶምዎም። ጭካነ እዩ። ኣብዚ ድማ ዝረብሕ ነገር የለን። ዝተወሰነ መግቢ እዩ ዘሎ። ስልክታትና ነተስአሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ የሎን። ዝተወሰነ መሐለዊ ፅሬት ተሃለወ ንሳቶም እውን ዘሰክፉ እዮም እዩ ዝበለ። እቶም ስደተኛታት መዓልታዊ 3 ግዜ መግቢ ካብ ቀይሕ መስቀል ካብ ሓይልታት እቶም ፀጥታን ዝቐርበሎም ኮይኑ ካብ ቀጥሪ እቲ መዕቆቢ ክወፁ ከም ዘይኽእሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ቤላሩስ ዴሜትሪቭ ሸቪትሶቭ እዮም። ኣብዚ ኩሎም ኣድለይቲ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ እዮም። ሰባት ንነዊሕ እዋን ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕቶ ግን ንሳቶም ይደሊዶ ኣይደልዩን ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ካብቲ ብኣግራብ ዝተመልአ ከባቢ ዝነበሩሉ ኩነታት ኣብዚ ብዝኾነ መለክዒ ዝሐሸ ምዃኑ ዝሰማምዑ እቶም ስደተኛታት ዶባት ሕብረት ኣውሮጳ ስጋብ ዝኽፈቱ ምፅባዮም ክቕፅሉ ምዃኖም እዮም ዝገልፁ። እዚ ድማ መስቲ ዘሎ ዛሕሊ ሞት ማለት እዩ።
ናይ ሽቕሊ ኣልቦ መንግስታዊ ሓገዝ ዝሓቱ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ 52 ዓመት እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። እዚ ሓደ ኣብነት ድሕሪ ኮቪድ-19 ዝተረኣየ ቁጠባዊ ምንቁልቋልን ዝሰፍሕ ዘሎ ዕድላት ሽቕለትን ምዃኑ እውን ተጠቂሱ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተረኣየ ቁፅሪ ናይቶም ሰሙናዊ ሓገዝ ዝሓቱ ዝነበሩ ብ43,000 ጎዲሉ ኣሎ። ብመሰረት ፀብፀብ ክፍሊ እዮ ድማ እዚ ኣሃዝ እዚ ድሕሪ 1968 እቲ ዝተሓተ እዩ። ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ዝቕበሉ ኣሜሪካውያን ትሕቲ 2,000,000 እዮም። መብፅሕ ክታበት ኮቪድ-19 ምኽፋት ናይ ስራሕ ዕድላትን እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ክፍሊ እዮ ዩናይትድ ስቴትስ ይጠቅስ። ዜና ተነፂሩ።
የቐኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራት ሰማዕትና። ኣብ ዘረባና ይቕረታ ቀድማ ቢላ ከፋልጥ ከለኹ እዚ መዓልቲ ረዊዕ ኢሉ ፀኒሐ ሓሙስ እዩ ሓሙስ ኳ ብረሃኒ ብዝኾነ ክንሓልፍ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መራሕቲ ዓለም ሲቪል ማሕበረሰብን ናይ ውልቂ ዘፈርን ዴሞክራስያዊ ተሓድሶ ንምስጓምን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ዘጋጥሞ ዓበይ ስጋእታት ብሓባር ንምፍታሕን ዝዓለመ ናይ ማንዛ ዋዕላ ሎሚ ከፊት ነይሩ ፓሲ ዊዳ ኩስዋራ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዴሞክራሲ ሻምፒዮናት ይደሊ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉባኤ ክእንግደል እየ ኢሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሕናን ኩሉን ዝፈልጦ ዴሞክራሲና ንምሕዳስን ዴሞክራሲያዊ ትካላትና ንምሕያልን ቀጻሊ ጻዕሪ የድልዮ ኢሎም ብምውሳኽ ጽባሕ ዓርቢ ዝቕጽል ጉባኤ ውልቀ መላእኽቲ መንግስትታት እናወሰኹ ይኸዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ባይደን ኣብ ዙርይ ዓለም ዴሞክራሲ ንምሕያል ናይ ዝኣተውዎ መፅባዓ ኣካል እዩ ሸቶ ናይቲ ዋዕላ ዴሞክራሲ ንምሕያል ምልክነት ንምክልኻል ግዕዝና ንምፍታሕን ሰብኣዊ መሰላት ንምስጓምን እዩ ብመሰረት ምምሕዳር ባይደን መራሕቲ ትርጉም ዘለዎ ውሽጣዊ ምምሕያሽ ንምግባር ጭቡጣት ስጉምታት ክወስዱ ክተባብዑ እዮም ካብቶም ተሳተፍቲ ክንደይነቲ መፅባዓ ናብ ተግባር ክትርጉምዎ ግን ንፁር ኣይኮነን እቲ ኣጀንዳ እንተርኢና ብሓቂ ረቂቕ እዩ ኢላ ኣብ ኮሌጅ ውለስለይ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ስቴሲ ጎዳርድ ንሳ ኣብ ናይ ምርጫ ፀጥታ ምስራሕ ሓዊሱ ተወሳኺ ጭቡጥ ኣሰራርሓ ክትርኢ ትደሊ ኣብ ካርነጂ ኢንዶመንት ንዓለም ለኸ ሰላም ላዕለዋይ ክኢላ ስቲቨን ፌልስተይን እቲ ኣኼባ ካብ መምሕዳር ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ይብል ኣብ ናሽናል ኢንዶመንት ንዴሞክራሲ ምክትል ፕሬዚዳንት ክርስቶፈር ዎከር ሸቶ ናይቲ ዋዕላ ኣብ መንጎ መንግስታትን ሲቪል ማሕበረሰብን ኣብ ጉዳይ ስግረዶብ ግዕዝና ሓዊሱ ምትሕብባር ምትግባር እዩ ይብል ነፃ ዴሞክራሲ ድኹም ዴሞክራሲን መልእኽትን ሓዊሱ ልዕሊ 100 ሃገራት ክሳተፉ ተዓዲሞም ኣለዉ ብመሰረት ፍሪደም ሃውስ ዴሞክራሲ ኢንደክስ 77 ዝተዓደመ ሃገራት ነፃ ወይ ሙሉእ ዴሞክራሳውያን 31 ድማ ከፊል ነፃ 3 ነፃ ዘይኮና እየን እዘን ብፍሪደም ሃውስ ነፃ ዘይኮና ተባሂለን ዝተመደባ 3 ሃገራት ኢራቅ ኣንጎላን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን እየን ዝርዝር ናይተን ዝተዓደማ ሃገራት ሕቶ ልዒሉ ኣሎ ገሊአን ሃገራት ተዓዲመን ገሊአን ስለምንታይ ኣይተዓደማን ብዝብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀንሳኪ ንቪኤ ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ እቲ ዕድመ ንኣሜሪካ መረጋገፂ ማሕተም ማለት ኣይኮነን ኢለን ዝኾነ ይኹን ዴሞክራሲ ብከይዲ ኣብ ስራሕ ዘሎ እዩ ንዝሳተፉ ከም ኣወንታ ዘይተሳተፉ ድማ ብኣሉታ ንምድቦም ኣለና ማለት ኣይኮነን ዝተፈለየ ድምፂ ንምስታፍ እዩ ድሌትና ይብላ እቲ መምሕዳር ንኣዝየን ናእሽቶ ሃገራት ዓዲሙኣሎ ትሕቲ 1,000,000 ህዝቢ ዘለዎን ኣስታ 30 ሃገራት ይሳተፍ ኣለዋ ዕላማ እቲ ጉባኤ ብቐንድነት ዓለም ኣንጻር ሩስያን ቻይናን ንምትእኻብ ተዘይኮነ እውን ባይደን ኣንጻር ይውስኽ ዘሎ ጽልዋ ምልክነት ሩስያን ቻይናን ደገፍ ንምርካብ ዕድል ዝህቦም እዩ ትብል ጐደር ልስልስ ብዝበለ ኣገላልጻ ወይ ምሳና ኢኻ ወይ ድማ ኣንጻርና ኢኻ ማለት እዩ ትብል ወሲኻ እዚ ኣቀራርባ እዚ ቁጠባዊ ብልጽግንአን ኣብ ቻይና ዝተመስረተ ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ሓዊስካ ንገለ ሃገራት ምቾት ኣይሃበን ዘሎ ታይዋን ምዕዳማ ንቻይና ቁጥዐ ዝፈጥር እዩ እታ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ትማር ረቡዕ ንቪኤ ብድምፂ ክዛረብ ዘይደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፓኪስታን እስላማባድ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ስለ እትድግፍ ናይ ታይዋን ምስታፍ ድማ ንዝፀንሐ መርገፂኣ ዝፀባእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣኼባ ኣይክትሳተፍን እያ ኢሉ ኣምባሳደራት ሩስያን ቻይናን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝፀሓፍዎ ርእቶ እቲ ዋዕላ ኣብ ዓለም ሓዱሽ ናይ ምክፍፋል መስመር ዝፈጥር ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ክብሉ ነቒፎምዎ ነዚ ነቐፌታ መልሲ ዝሃባ ሳኪ ኣሜሪካ ኣብ ዙርይ ዓለም ዴሞክራሲ ክትርንዕ ምስራሓ ክትቕፅለሉ እያ ኢለን ብመሰረት ዓለም ለኸ ኢንስቲትዩት ንዴሞክራሲን ሓገዝ ምርጫን ኣብ ሕዳር ዝወፀ ናይ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፀብጻብ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ብዴሞክራሲ ንድሕሪት ሸተት ዝበለት ዝብል ሽም ተዋሂብዎ ኣሎ ገለ ሰባት ኣሜሪካ ነዚ ዋዕላ ክተካይድ ሞራላዊ ብቕዓት ዘለዋ እንተኮይና ይሓቱ እቲ ምምሕዳር ግን ፍጹም ዘይምዃኑ ኣፍልጦ ምሃብን ብግልፂ ክትገጥሞ ምፍታንን ናይ ዴሞክራሲ ፍሉይ ጥንካር እዩ እዚ ዋዕላ እዚ ድማ መርኣያ ናይዚ እዩ ይብል ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንሓድሽ ፈልቂ ወይ ቫይረንት ቫይረስ ኮረና ኢና ክንርኢ እዚ ኦሚክሮን ተሰይሙ ዘሎ ፈልቂ እንታይ ፍሉይ ባህሪ ኣለዎ ልዕሊቶም ንፀንሑ ኸ ኣዝዩ ኣስጋኢ ድዩ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንኽምልሰልና ንዶክተር ዮሃንስ ሃይለ ዓዲምና ኣሎና ዶክተር ዮሃንስ ሃይለ ተመራማርን ተቆፃፃርን መድሃኒታት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ካናዳ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ነቲ ዝርርብ ኣካይድዎ ናብኡ ክሕልፈኩም
የመስግነካ ዶክተር ዮሃንስ ሃይለ ካብ ካናዳ ሕጂ እዚ ኦሚክሮን ዝበሃል ዘሎ ዓይነት ጭጋረት ወይ ከዓ ፍልቂ እንታይ ዝተፈለየ ባህር ኣለዎ ምስቶምኩም ሕጂ ዝነበሩ ወ ምስካል ምስረአዩ ምስካል
ነቲ ዝስራሓሉ ትካሎዎች ኢላ ኮንኩም ብውልቀ ምኳኑ እዚኣ ክስምረላ ይደሊ እሞ ደጊመ ይቀኒየለይ ብዛዕባ ሕቲኻ ንምምላስ ወ እዚ ፍልይ ዘብሎ እቲ ብዝሒ ናቱ ሙቴሽን ወይ ከዓ እቶም ባእታታት ኣብቲ ቀይርዎም ዘሎ እዩ ናብ ነደልታት ተርእና 13 ባእታታት ቀይሩ ኣሎ ካብቲ ናይ መጀመርታ ኣዋዳዲርካ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ደልታ ተዋዳድሮ ከለካ ከዓ 3 ዕፅፊ ቀይሩ ኣሎ ክሳብ 50 ዝኸውን ባእታታት ኣብቲ ናቱ ጀነቲክ መክኣፕ ቀይሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሙቴት ዝገበሩ ኣካል ሕጂ እቲ ባህርያታዊ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ኤስ ወይ ከዓ ስፓይክ ፕሮቲን ተባሂሉ ልዕሊ 30 ብኡ ቀይሩ ኣሎ እዚ ዝያዳ ሕጂ ኣብ ደልታ ግን ብጠቕላላ ብሓፈሻ 13 ቀይሩ ኣሎ ደልታ እዚ ኦማይክሮን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝሓድሽ ከዓኒ ክሳብ 50 ዝኣክል ቀይሩ ኣሎ ሕጂ ኣብ ደልታ ካብቶም 13 ቶም 10 እዮም ኣብቲ መላግቦ ኣብቲ ስፓይክ ፕሮቲን ተባሂሉ ናብ ወዲ ሰብ ምስኣተወ ናብቲ ዋህዮ ናይ ወዲ ሰብ መእተዊ ኣብቲ መላግቦ ኣብይ እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ እቲ ባህርያት ክቅይር ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደልታ ምስቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ወርሒ ክንሪኦ ዝፀናሕና ክላባዕ ዝፀንሐ ካብቲ ሓደ ምክንያት 10 ዝኮኑ ባእታታት ኣብኡ ቀይሩ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ግን 3 ዕፅፊ ልዕሊ 30 ኣብቲ መላግቦ ቀይሩ ኣሎ እዚ እዩ ካብቲ ሓደ ቁሩብ ከም ንዓለም ንእሽቶ ከም መሰንበዲ ዓይነት ኮይኑ ደሎ ካብቲ ነገራት ካልእ ካ እንታይ እዩ ናቱ ፍሉይ ዝኮነ ባህሪ ኣለዎ ናይ በዓል ኣልፋ ቤታ ዳኣመሰሉ ናይ ካልኦት ባህርያት ከዓ ወሲዱ ኣሎ ብሓፈሻ ብዙሕ ድበለ ባእታታት ቀይሩ ብምህላው ስስፍልታታት ዝፈጥር እስ
ብዘይካ ባህሪ ናይቲ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ብኣካል ሽዑ እንታይ ዝኾኑ ዘሎ ማለት ቀልጢ ፍሉይ ዝላባዕ ሃሳይድእዩ
እንታይ እዩ ብናይ ተራቆንቃ ስከርዳ ንቅሉ ወ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሓድሽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ከሎ ብመጠንቲ ሓበሬታ ውሱን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ወይከዓ ብዛዕባ እዚ ቫርያንት ወይከዓ እዚ ፍልቂ ትብሎ ዘለካ ውሱን ሓበሬታ ኣይደሎን ግን እቲ ኣመታት እንታይ እዩ ዘርእየካ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ መጀመርታ ትረኣዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ቁፅሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝረአ ዘሎ ለብዒ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ምብዛሕ ኣቕሙ ዳርጋ ብ 3 ዕፅፊ ድወሰኸ ይመስል ኣብ ምብዙሑ ስለዚ እንደገና እቲ ናቱ ቀይርዎ ዘሎ ባእታታት ክሳብ 30 ዝኸውን ኣብቲ መላግቦ ጥራሕ ቀይሩ ካብሃለወ ተኽእሎታት ናይ ምብዛሕ ወይ ከዓ ናይ ምልባዕ ተኽእሉ ዝያዳ ምኳኑ ኣዝዩ ይእምት ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሕማም ማዕረ ክንደይ ሃሳይ ዝኮነ ሕማም የውርድ ግን ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን ካብቲ ሓደ ንፁር ዘይገብረታ እዩ መብዛሕትኦም በዚ ተለኺፎም ዘለቲ መጀመርታ መንእሰያት እዮም መጀመርታ ዝተረክበ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርታ ዝተረክበ ወዲ 33 ዓመት እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣብቶም መንእሰያትን ኣብ ጥዕያትን ስለዝኮነ ማዕረ ክንደይ ሃሳይ እዩ ኣብቶም ሕድር ሕማም ዘለዎም ወይ ከዓ ኢሚኖኮምፕሮማይዝ ዝተባሃሎም ዝፅውዑ ዝተፈላለየ ምክንያት ናቶም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ተዳኺሙ ዝፀንሐ ማዕረ ክንደይ ንዕሞም የጥቅዖም እቶም ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋዕ ማዕረ ክንደይ ይጥቅዑ ብዛዕባ እዚ ዝተፈልጥ የለን ብሓፈሻ እቲ ሓፂር መልሱ ማዕረ ክንደይ ሃሳይ እዩ ገና እቲ ሓበሬታ ምእካብ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ምልባዕ ትኽእሉ ግን ዝያዳ ከም ምኳኑ ዳርጋ ደሓን ዝኮነ ሓበሬታ ኣሎ ክበሃል ይከኣል
ሓደ ሰብ ንሕሪ በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ከ ኣብ ውሽጢ ተታሒዙ ሰብ ከ ዝያዳ ናይ ምጥቃዕ ሓይሊ ዝበሉ ዋላ ተመሳሳሊ ምስቶም ዝቀደሙ
ዮ ክሳብ ሕጂ ንፁር ዝኮነ ብዛዕባኡ ክሳብ ሕጂ ንፁር ከምዚኦ ትብሎ ኣፀጋሚ ዘሎ ዳታ ምእካብ እዩ ደሎ ምስቲ ቀድሚ ክገብፆ ፅናሕ ክተኣሳሰረ እዩ ናይ ምልባዕ ክእለቱ ዳርጋ ድሓን ዝኮነ ሕብሬታ ኣሎ እቲ ናቱ ኢምፓክት ናቱ ፅልዋ ኣብ ምሕያል ናይቲ ሕማም ንፁር ክሳብ ሕጂ ንፁር ሓበሬታ የለን
እዚ ዓይነት ፈልቂ ሕጂ ዝንብል ዘለና ምክሮን ነቶም ዝተኸትቡ ብፍሉይ ክፅዕሩ ምክእል የገልን
እወ ሕጂ እውን ናብቲ መበገሲኡ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ እንዲና ክንምለስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓደ ርብዒ ናይቲ ህዝቢ ተኸቲቡ እዩ ሓደ ካልኣይ ብብዝሒ መልከፍቲ ስለ ዘሎ ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ በቲ ቫይረስ ዘይተኸትቡ ግን በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ፀረ ነፍሳት ኣማዕቢሎም ከም ዝፀንሑ ኣይሰሓትን ስለዚ እዚ እንዳሃለዎ ከሎ እቲ ዝረአ ዘሎ እፅሪ እንተሪኢካዮ ግን እንታይ ዘጠራጥረካ እንኮላይ ነቶም ዝተኸትቡ ይለኽፎም ከም ዘሎ ሪኢንፌክሽን ወይ ከዓ ዳግማይ ናይ መጥቅን ወይ ከዓ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ተለኺፎም ዝነበሩ ፀረ ነፍሳት ዘማዕበሉ ወይ ከዓ ሙሉእ ሙሉእ ተኸቲቦም ዝፀንሑ ንዓቶም ነጥቅዕ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየካ እቲ ዴታ ክትሪኦ ከለካ ወይከዓ እቲ ሓበሬታ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ምስኡ ተኣሳሲርና ክታበት ይኹን ወይ ቅድሚ ሕጂ ምልካብ ንካልእ ከይትልከብ ኣይኮነን ትቐንዲ ምክልኸሉ እንታይ ደኣኒ ምስተለኸብካ ኣካላትካ ድሉ ዝኾነ ኣፅዋር ሒዙ ስለ ዝፀንሕ ሃስያ ንከይክወርደካ እቲ ሕማም ኣብ ኣካላትካ ኣብቲ ዝያዳ ሳዕብን ከይወርድ እሱ ዩ ትቐንዲ ናቱ ተራ ወይከዓ ኣበርክቶ ናይ ክታበት ወይ ካብ ኣካላትና ዝፀንሕ ፀረ ነፍሳት ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ ወላ ተኸቲብካ ከለካ እቲ ቫይረስ ብገለ ኣጋጣሚ ክመፃ ካኽእል እዩ ኣብ ነፍስካ ግን ወይ ምልክት ከይርኣየ እንተረኣየ ከዓ ትሑት ወይ ከዓ ድኩም ዝኾነ ምልክት ኣርእዩ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ስለዚ ብኣ ኩሉ ግዜ ክንፅር ዘለዋ ተኸቲቦም ዝነበሩ እንዲኦም ሓሚሞም ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ክታበት እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላትካ ንከይመፅእ መንደቕ ኮይኑ ኣይከላኸልን እዩ ታይ ምስ ኣተወ ኣብ ኣካላትካ ሃስያ ከይወርድ እዩ ዝከላኸለልካ ሞ እዚኣ ክንፅር ይደያ ብመንፅር ዝክረአ ከሎ ግን ኣበይ ዝያዳ ሃስያ ክውርድ ዝኽእል እንተልካኒ ግን ኣብቶም ዘይተኸትቡ ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ኣፅዋር ኣብ ኣካላቶም ደየፅንሑ ኣብዚኦም ዝያዳ ሃስያ ከም ዘውርድ ግን ኣይሰሓትን
ሕጂ ኣቐዲምና ደልታ ክንበፅሕና ሕጂ ከዓ እዚ ኦሚክሮን ምስ ኢሎ ካልኦት ንክመፁ ብዙሕ ተኽእሎ ኣለኮን ስማዕካ ቦብንካ በቲ መፅናዕታዊ ኣመታት
እወ ናብታ ናይ መጀመርታ ሕቶ እንዲ ክመፅእ እቲ ቫይረስ ኩሉ ግዜ ናይ ምቕያር ባህሪ ኣርእናይ ቫይረስ ኩሉ ግዜ ናይ ምቕያር ባህሪ ኣለዎም ናይ ምብዛሕ ባህሪ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ባህርታት ክኣት ከሎ ናይ ወዲሰብ ይባዝሑ ማለት እዩ ብሚልዮናት ይባዝሑ ኣብ ምብዛሕ እዚ ከዓኒ ኢረርስ ወይ ከዓ ጌጋ ይፍጠርቲ ጌጋ ከዓ ሓደ ፈልቂ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ክህሉ እዩ ክሳብ ዘይተኸተብና ዕድል ክሳብ ዝረኸበ ኣብ ኣካላትና ኣትዩ ናይ ምብዛሕ ዕድል ክሳብ ዝረኸበ ባህርያት ናይ ምቕያር ዕድላት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ውን ሓደ ኣብነት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲዮም ቫርያንት ኦፍ ኮንሰርን ተባሂሎም ኣልፋ ቤታ ደልታ ኦሚክሮን ተባሂሉ እዚ ሓድሽ መፅእ ኣሎ ካልኦት ውን ቫርያንት ኦፍ ኢንትረስት ተባሂሎም ከዓ በዓል ላምዳ ሙብ ድበሃሉ ከዓ ኣባዕል ፒር ውን ኣሎ እዚኣቶም ብዙሕ ሃስያ ደይውሩሉ ብዙሕ ግን ካልኦት ፈልቅታት ውን ኣለዎ ስለዚ እዚኦም ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ረኣና ተኽእሎታት ኣሎ እቲ ተኽእሎ እንታይ እዩ እቲ ምቕያር ባህሪ እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ሓምሳ ዝኣክል ባእታታት ምቕያር ንባዕሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ብዘይቁፅፅር ክባዝሓሉ ዝኽእል ባይታ ረኪቡ ፀኒሑ ክበሃል እዚ ቫይረስ ኣብ ዘይተኸትቡ ወይ ከዓ ዘይተኸትቡ ጥራሕ ደይኮነስ ወይ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝ ዝኾኑ ኣብ ኣካላቶም ዝኮነ መከላኸሊ ደይብሎም ሰባት ኣብኣቶም ኣትዩ ክራባሕ ከም ድላይ ክራባሕ ከም ፀንሐ ዘርእካ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ሓምሳ ዝኣክል ባእታታት ናይ ምቕያር ባህሪ ንርኣዩ እሞ ክሳብ ክታበት እቲ ዝኣክል ዝሸፈነ ክሳብ ዘይትረክበ ትኽእሎታት ኣሎ
ፍታሕዳ ብከመይ ና ምክን ትረክቦ መጨረሹ
መጨረሹ እቲ ህዝቢ ዓለም ክኽተብ ክፍል ኣለዎ እሱ እዩ ኣብ ኣካላትና ኣፅዋር እንተዳ ፀኒሖም እቲ ቫይረስ ከምቲ ድላዩ ክባዛሕ ኣይክእልን እዩ ክንልከፍ ንክእል ኢና እንተተለኸፍና ከዓኒ ሓደ ብዙሕ ናይ ምብዛሕ ኣብ ኣካላትና ዕድላይ ክረክብን እዩ ኣካላትና ክቃለሶ እዩ ካባይ ናባካ ክልቴና እንድሕር ተኸቲብና ካባይ ዳርጋ ብሓምሳ ሚእታዊት ክንኪ እዩ እቲ ናይ ምምሕልላ ኣባካ ምስ ከደ ከዓ ከተዳኽሞ ካ ካባካ ናብ ካልእ ከዓ ብኦም እንዳነ ከየ ስለ ድመፅእ ኣብ መወዳእታ እቲ ቫይረስ ናይ ምድኻም ዕድሉ ዝለዓለ እዩ እንተደኣ حزب زي تفاتي بقل ولا معبول علم بلنا انت تخطرنا ملوء ملوء كنو حالي بناقصاب سالساي ويكا بوستر تبعيلو سالساي دوز كنو وحاب تفاقي نزل الله أبتدي معبلا هاقرات كأتزي تفاتي بنت فيروس أبقون دلايو سيركليف ليون لقنا نتيز الله معبول علم بلنا كتابتات نعون كفتنا يخيلي سلازي اتي أقداسنا تتناي كتابت بدرجة علم بزيارة زناي كوفاكس تبعيلو يباتي دلو كدقف دلو ينسو كتحالي مخنية بتاعيو اتي حدقة رحوق ايكون اتشاينا ميرو مسينا الافريكا ذرية بقليلو لان عبرات ماسي خيليو لازي ابزي وحسنة تعلمنا النا حسنة كلونا ايكلنيو بدرجة علمي تي خطابت زرقحة وخولن زرقحن كخوني دلو اتي فتح
كساب حجي تبسي عبزولو مسناعتي نخطبو وين نخطبا زي فك اذن كم تونسات حراسات سكاجي بوتي زروس تغني بلن
لا اقتنا جمر تاخلو جزين تايو زخانة تقدر مسناعتي تكنيكال ترايل تبايلو فتنة زي كاتوتو بعتاتات ويكا اكالات حبرة سباتالو زي اوم نفس الصراعات هس اون تي او كابتن زي كاتوت فيها لذا أبتنا مجمر تفقي النبرة اتزياتهم جعبهم حضري تاسلين النبرة فقودة النبرة بحروقن وغل ما صنعتي تغييرو أبدك نستيو أبتنا مجمر تاقي ترفاون نيري وحدا من الرجل وغل حضري تاسلين النبرة مسكزي أغن أغد داسناتو أزوز قادة أقوان ترفو معنا أنا منتا بكيو أكس تغيبرا ما صنعت الله اتن زيتا خطبع نفس الصورات ومو نصات كان في صراحة من حلوة للفيروس تقعت لخيفا درجة عصر تميت هاي تكارن ثم قال عزوم لدو development عن كلي ويك عم زحتال نحافش أو مقبلة نايف مساعمتي تراي كابو حالفو برعان ويك عن steel birds بالبحال وين يرأي سلزي نفس صراحة بزي مختبا وزح صحبين يجلا بمختبا جن وزح رب حاكم ذلوا نعات نتناقيتات نتنزل وان دحر سنترح ويكا نفس الصرات رح ليكون اسمي فهم هتساون توين اتخا بده دفتار تسارة نفسات نام قول احاليكو ناب تهتسان نت هتسان نت اي جي اي ربال انتبوري ويكا تسارة نفسات هت هتسان كيلو ابتنا يتسرع تهم استنفاس اكالاتو كمزخون قمزين عناتات كمزكالا قولولو رطب زخوني مصنع التاتالو فلازي حصر بزالة اقداس نتغزوزيب نفس الصرات اتبوتي خط تبعهم ذلواني ذحبرنا. قال إذا أنتم أبتم جمرتا كاب عصر تقولته ملا علي تبغي جنير حصر ذولا قال حامش تصل عصر على ذلوقات فوق يوم عنه. بتدوز حدا سيسو وكا حدا سلسيت ما يتنا من جمرتا وحد دوزي عبر بحيد ذلوانة إذا أنتم. لذي كاب حامش تعمت ملا علي ذبلا قلوا كخطركم ذلواني. أتي فقعد.
الحامش تعمت من مختبرنا سنة عند الإجابة كل هكرا بيوزلوا أبتن كتابة زلف كم بعد أمريكا أوروبا كندا كل الرجال
واستقال على عدين فايو تحقتها بحبشة ودنيو الساينس حدي نعم نتنا فايزر دمتس نعم أمريكا دقردن الساينس نسيو نخاندا دمتس الساينس نسيو تسمى في الزقات مالتي يوروبا لغربو النسيو نتايدا تفليناتو استقل عليها حجرات من ناس الزبناء. تماس الصالح حجتها له. قرب فليز بل من حجر حجتها له. سلزي. بيت مسرح نايت عبدك حلف سلزي اللو. كندا تفقيده. أبي ربع صعبين سلزي اللو إذا تفقد أكون الدسمة. متابع بيت مسرح نايت عبدي سلزي حلفه. لزين أبناء أمريكا تفقيده حجاب كندا تفقيد الله. أقول حجرات من أوروبا وأنت تفقيد الله مالك. سلزي بحافشة. أقول يوقع. إذا زين فقادوقع. أقولي هاجرات اتقطعت الجميل ومش عنيه بحافة شان تايو فقدي وحسي أقداسي
كبرة هذا اللي من دكتور يوهانس هاي لي تطيب ودي اللهم
أنا لا أنا عندك ما أنا لا رام
ماذا بتعنيهم كسامس أنا خم مس دكتور يوهانس هاي لي يغني لنا دكتور يوهانس كرا سمعتين بحافة شان مدبنا نايلومي حاموس بزين زازم لنا صباح عربي خندر راقبنا كساب شعوقين لاميتي